Слика 21. Птиците го хранат Илия. После Давид и Соломон и други цареви владеја во Израел. Еден од нив беше Ахав. Тој имаше злобна жена наречена Језавела. Таа убила многу од следбениците Божи и ги присилуваше луѓето да се поклонуваат на лажниот бог Баал. Илија беше голем Божи пророк. Тој отиде кај Ахав и му објави: «Во името на живиот Бог, кој е семоќен, преку Божјата сила, нема да има дожд во следните 3 години». Така Господ испрати голема суша во земјата Израелска и покрај сушата Бог сепак се грижеше за својот слуга Илија. Бог го испрати Илија при потокот Херит, каде можеше да пие од водата, а птиците му носеа храна на Илија за да јаде.